Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 51. V dnešnom podcaste vám predstavíme technológiu, ktorá sa využíva na skenovanie dreva a hľadanie okom neviditeľných chýb. V ďalšej reportáži budeme hovoriť o zalesňovaní a možnostiach, ako môže bežný návštevník prírody spoznávať lesy v apríli, v mesiaci, ktorý je už 10 ročia mesiacom lesov. Predstavíme vám základnú školu, kde vyučujú okrem prírodopisu a biológie aj nový predmet, a to ochranu prírody a poľovníctvo. Následne navštívime chovateľské prehliadky trofejí v Hriňovej, Svetom Antone a na Myjave. A nakoniec podcastu sa vyberieme do lesa zbierať odpadky, a to v rámci podujatia Čistý revír, čistá príroda. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na Slovensku sa vďaka úspešnému projektu začala využívať počítačová tomografia na skenovanie cenných sortimentov dreva.
Je to presne na tom istom princípe, ako je v nemocnici CT skenovacie zariadenie, len tu miesto človeka skenujeme guľatinu. Dnes sa guľatina zadeľuje do sortimentov na základe okulárnej metódy na posúdení vonkajších znakov. Ale v tomto prípade po preskenovaní máme možnosť vidieť do vnútra guľatiny a vidíme jeho vnútorné znaky.
Technológiu postupne začínajú využívať producenti drevnej hmoty, teda štátne, obecné i súkromné lesy, no aj odberatelia dreva.
Sme dali vlastne preskenovať pár kmeňov, jedná sa 20 kusov duba a 4 kusy jasenia. A zmysel je vlastne celý v tom, že tie vady, ktoré my nevidíme voľným okom, sú vlastne na tom kuse označené.
Čo napríklad ten skener dokáže odhaliť, čo nevidí skúsený lesník, drevár?
V prvom rade je to také zarastené hrče a hniloby, ktoré fakt nevidno, lebo ten dub je veľmi špecifický, že jednoducho to zavalí tým drevom a tá vada tak zanikne, že niekedy je na paruchu ani neviditeľná. Čo sa týka kovu, ktorý sa nachádza dosť často v dube, tak on vie reagovať na spôsob, že ščernie, čiže oxiduje.
Kvalitné, na pohľad pekné duby majú čierne fľaky, čierne kruhy, celým kmeňom sa tiahnuť. Vieme, že sú tam črepiny. A vďaka tejto technológii vieme presne určiť, kde sa nachádza, aká veľká, a vieme dať návrh na nejaký porezový plán a nekazia si nástroje drevári, spracovatelia, takže je to výhoda a tým pádom možno guľatina, ktorá by skončila v štiepke alebo niekde vo vláknine, tak sa dá využiť skutočne na tie najlepšie účely s tým, že sa tá chyba vyreže.
Pre nás lesníkov je to zase prínos v tom, že vieme lepšie odhadnúť, akým spôsobom to drevo na trh umiestňovať, ako manažovať ten proces lesnej ťažby, akým spôsobom realizovať obchod, či takéto drevo viac umiestňovať na aukcie alebo ho predávať tým štandardným konvenčným spôsobom prostredníctvom obchodných zmluv. Čiže ten prínos je, myslím si, obojstranný v tomto smere.
Prvýkrát som videl takúto 3D technológiu. Je to úžasné. Kupujúci napríklad na dražbe alebo na aukcii dreva doslova vidí dovnútra. Vidí všetky jeho chyby a môže sa rozhodnúť, ako surovinu ďalej využije. Iste túto inováciu vyskúšali teraz prvýkrát. Aké máte očakávania? Aký bude efekt?
No, skúšame, čo sa dá, a myslíme, že to je taký prínos pre tých odberateľov, že by si vedeli zhruba na tých pár kusoch, lebo k tomu ešte dostanú taký protokol, taký výstup z toho skenera, že o ako konkrétne vadu sa jedná.
Hovoríme o tom, že drevo je surovinou 21. storočia. Prečo by sme sa mali drevu venovať až na takejto vedeckej úrovni? Čím je tento materiál pre 21. storočie zaujímavý a možno nenahraditeľný?
Je to surovina, ktorá by vlastne mohla v mnohom nahradiť tie fosílne zdroje. Takže v tomto to je, ale tam si treba následne potom uvedomiť to využitie dreva, ukladanie napríklad uhlíka v materiálu z dreva, v drevených konštrukciách, vo výrobkoch z dreva. Takže ten prínos dreva je mnohoraký. Jednak ekonomický, hospodársky, jednak environmentálny.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Mesiac lesov, apríl, je charakteristický vysádzaním mladých stromčekov a zakladaním nových lesov na plochách, ktoré postihla kalamita, alebo tu boli stromy vyťažené v zmysle programu starostlivosti o les.
V tomto období už máme plné ruky práce. Kolegovia už v mesiaci marec vyzdvihovali sadeničky, prenášali ich do snehových jám a teda už začali na mnohých miestach zalesňovať. Pri zalesňovaní nám samozrejme stále pomáhajú aj dobrovoľníci v rámci nášho projektu Milión stromov pre Slovensko, ale aj tak najviac tej práce je na našich kolegoch, lesných žienkách a dodávateľoch. Štátny podnik vysádza približne 16 miliónov, v tom jarnom období sa vysadí väčšina. Nie každá drevina môže ísť do každého lesného porastu, takže rozdeľujeme to aj na také lesné vegetačné stupne. Vysádzame ihličnany, smrekovce, smreky, jedle, borovice, z listnatých duby, buky, potom nejaké vzácne dreviny, ako je lipa, javor.
Priekopníkom vysádzania stromov na Slovensku bol banskobystrický lesný cechmajster Jozef Dekret Matejovie. Práve v tomto roku si pripomíname 250. výročie jeho narodenia. Banská Bystrica ponúka niekoľko pamätníkov tohto lesníckého velikána.
Teraz sme odhalili významné lesnícke miesto pamätníky Jozefa Dekreta Matejovi v Banskej Bystrici. Na Hornej ulici stál dom, kde býval, kde vlastne aj dožil, keď odišiel na penziu. Ten dom už nestojí, tam je len pamätný kameň. No a potom je to jeho hrob na rímskokatolickom cintoríne, na ktorom je pochovaný a o ktoré sa stávajú štátne lesy.
Jozef Dekret Matejov je ako naozaj veľmi významný človek, prispel k tomu, aby naše lesy sa nanovo vysádzali a aby sa zalesňovali holiny. A toto je veľmi podstatné nielen v minulosti, ale takisto v súčasnosti, aby les bol efektívne obhospodarovaný a aby sme mali z neho užitok všetci.
O úžitkoch lesov a význame ich obhospodarovania budú v apríli lesníci rozprávať aj na uliciach.
Pretože ten mesiac apríl je mesiac lesov, tak lesníci vychádzajú na námestia alebo aj do dedín, do škôl a organizujeme viaceré také hromadné podujatia pre verejnosť. Najznámejšími sú lesnícke dni, ktoré tento rok štartujeme 19. apríla vo Zvolene spoločne s ďalšími partnermi a potom prechádzame odtiaľ do regiónov organizovať regionálne lesnícke dni, či už v Košiciach, v Bratislave, napríklad v Prešove prejdú z námestia do areálu strednej lesníckej školy v Prešove, budú napríklad aj v Liptovskom Hrádku, vo Vranove nad Topľou a na rôznych ďalších miestach.
Lesy a ich úžitky môžete spoznávať a využívať aj pri aktívnom pohybe, napríklad počas behu.
Bežecká séria Behaj lesmi 2024 začína už v apríli, mesiaci lesov, a to konkrétne 27. apríla v lokalite Devín. Potom pokračujeme v krásnej lesníckej lokalite Topolčianky, no a nasledujú lokality Slovenský raj, to je tá avizovaná novinka pre túto sezónu, no a potom sa presúvame do Bachledovej doliny, Veľkej Fatry, do Čičmian a záver sezóny bude v Štiavnických vrchoch.
Bežecké preteky alebo lesnícke dni môžu účastníci využívať aj na získavanie rôznych informácií o lesoch.
Kladieme dôraz na to, aby sme verejnosti hovorili o tých ďalších funkciách lesa, ktoré nazývame mimoprodukčnými funkciami, alebo tiež sa stretnete s pojmom ekosystémové služby. Je to všetko, čo nám les ponúka, čiže les zadržiava vodu, vytvára mikroklímu, čiže ochladzuje ovzdušie, zachytáva prach, produkuje v kyslík a rôzne ďalšie veci. A obhospodarovateľ lesa tým, že sa stará o ten les, produkuje tieto mimosystémové služby, ale dotuje ich z vlastných zdrojov a dôležité je, že je to pre nás všetkých.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Osvetová komisia Slovenského poľovníckeho zväzu zastrešuje aktivity spojené aj s organizovaním práce v krúžkoch mladých priateľov prírody a poľovníctva.
Táto činnosť pozostáva v dosť obšírnej organizácii celého tohto, pretože tam sa jedná okolo 150 ľudí, musíte ich ubytovať, prestravovať a zariadiť vlastne tým detičkám pohodlné súťaženie a dať tomu skutočne nejakú štábnu kultúru, tak sa snažíme, aby to malo nejaký ten naozaj slávnostný rámec. Pripravujeme momentálne 48. ročník, bude v Liptovskom Hrádku.
Práca s deťmi a mládežou patrí medzi priority Osvetovej komisie. V priestoroch Svetoantonského kaštieľa sa organizujú aj detské dni svätého Huberta. Naviac miestne múzeum intenzívne spolupracuje so základnou školou.
K nám najbližšia je základná škola s materskou školou, ktorá nesie meno Ferdinanda Koburga, to je posledný užívateľ tohto nášho krásneho kaštieľa tu vo Svetom Antone. Okolo roku 2019-20 sme rozmýšľali a upevňovali si myšlienku, ako ďalej podporiť vzdelávanie medzi detičkami, ako to prepojiť s našim múzeom.
A vznikla taká myšlienka, ako prepojiť Ferdinanda Koburga a našu školu. A to viedlo k vzniku predmetu, ktorý sa nazýva ochrana prírody a poľovníctvo.
Darí sa nám vďaka výbornej spolupráci výborných pedagogov tu na základnej škole, kde tú myšlienku sme ďalej mohli otvoriť a pomaličky akreditovať daný predmet vyslovene v učebných osnovách tejto základnej školy.
Predmet sa vyučuje od 1. ročníka po 9. ročník, je povinný pre žiakov našej základnej školy, zároveň je ten predmet aj známkovaný. Deti sa oboznamujú s prírodou, oboznamujú sa so zmyslom prírody, s jej ochranou. Učíme sa o sokoliarstve, o poľovnej kynológii a samozrejme v neposlednom rade aj o rybárstve a o rybolove.
Na minulej hodine sme sa učili o rybe, aké má plutvy, čo má na tele a aké ryby poznáme, robili sme aj projekty.
Sme tu na vidieku a to je to dôležité, že ten vidiek na nás veľmi pôsobí. A tie detičky ten vidiek vnímajú veľmi číro oproti iným deťom, ktoré sú z iných častí, napríklad mestských. Sú veľmi vnímavé, dokážu každý detail na tom zvieratku spozorovať a dokážu o ňom neskutočne krásne hovoriť.
Tuto, ako má čelo, má takú bielu škvenu. Tým je inakšie, inak by vyzerá ako normálna huska.
Každý rok tu chodíme sprevádzať malé deti, aj dospelých. Ja rozprávam rybárstvo, Aďa, moja spolužiačka, rozprávala tých psíkov. Môj kamarát Peťo s Radkom mali zbranie, Danka mala tú veľkú miestnosť s Danielmi.
Ja som mala nižný biotop a vysokohorský biotop. V nižnom biotope som mala sisel pasienkový a kamzíka vrchovského som mala vo vysokohorskom biotope.
Náš predmet má schválené osnovy, ktoré si vlastne zostavila naša škola a podľa tých vyučujeme.
A to je jedným z cieľov Osvetovej komisie Slovenského poľovníckeho zväzu, aby deti poznali živočíchy a biotopy, v ktorých žijú.
Tento malý žiaček týmto pútavým rozprávaním príjme, alebo minimálne sa ten dospelý človek, ktorý ho počúva, zamyslí na tom, čo hovorí, čo mi chce teda povedať. A on povie o tom, že medzi nami sú neskutočné hodnoty nielen v prírode, ale aj v kultúre, v histórii a v tradíciách. A to je náš cieľ, ktorý chceme naplniť.
Čoho dôkazom je aj projekt vyučovania predmetu Ochrana prírody a poľovníctvo v tunajšej základnej škole. Predmet je akreditovaný ministerstvom školstva, takže s jeho výučbou môžu začať aj v iných školách. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Poľovníci v tomto období vystavujú trofeje ulovenej zvery na chovateľských prehliadkach. Sú to zväčša víkendové podujatia, na ktoré má vstup zdarma aj laická verejnosť.
My sa snažíme v rámci tej verejnej časti pozvať širokú verejnosť do priestorov, kde sú jednotlivé trofeje vystavené, a vysvetliť im, v čom vlastne spočíva význam selekcie v rámci odborného manažmentu populácií voľne žijúcich druhov zveri.
Napríklad poľovníci na Myjave aktívne zapojili deti do kreslenia prírody a aktivít poľovníkov v lese.
Dneska nás navštívilo viac ako 600 detí zo všetkých základných škôl v regióne. Po obede o druhej bolo vyhodnotenie detských výtvarných prác na tému les, zver, príroda. Návštevníci môžu nájsť teda okrem samotných trofejí, ktoré sú ocenené a vystavené. Zároveň je tu aj časť tých diel jednotlivých detí, plus teda sú tu dermopreparáty. Očakávame, že nás navštíví nejakých 2 až 2,5 tisíc návštevníkov, ktorí si v túto výstavnú časť celú prezrú a určite nám nejakou spätnou väzbou aj ohodnotia, ako to celé prebiehalo a či teda boli spokojní s tou formou, ako sme to tým ľuďom vystavili a ukázali.
Dotknúť sa poľovníctva mohli aj návštevníci chovateľskej prehliadky v Hriňovej.
Výnimočnosť chovateľskej prehliadky v Hriňovej spočíva predovšetkým v tom, že sa tu stretávame s odpočtom plnenia plánu chovu a lovu z jedného z najvýznamnejších poľovných revírov na Slovensku, z chránenej poľovnej oblasti Spoľany.
Chránená poľovná oblasť Spoľana je klenotom chovu jelenej zvery na Slovensku, čo pozitívne vplýva aj na manažment revírov v okolí.
Jeleňovité, ktoré majú parohy, sú charakteristické s tým, že každý rok ten jeleň tie parohy zhadzuje. Následne v období nejakých 120 až 140 dní v závislosti od veku si tvorí nové parožie. To parožie mu rastie v tzv. Líku. A to líko, pokiaľ skončí samotný rast, odumrie a samotný ten jedinec si v podstate toto líko na príslušných stromoch, kríkoch, na vegetácii nejakým spôsobom vytlka. Vytlka ho preto, lebo teda cíti nejaké to svrbenie a tým pádom sa parožie stáva pomaly hnedým a neskôr tmavším a podľa sfarbenia vieme častokrát identifikovať aj to, z akého prostredia príslušná trofej pochádza.
Návštevníci v Hriňovej však mali možnosť vidieť aj takéto biele parožie.
Pokiaľ takúto bielu trofej vidíte, tak je to v podstate trofej pochádzajúca z jedinca, ktorý dostane sa do konfliktu so svorkou napríklad vlkov a je ulovený, nedožil v podstate to obdobie vytvorenia a vytlčenia svojej ozdoby, ktorú nosí ako prejav svojej či už kondície, veku alebo sily.
O síle, kondícii a zdravotnom stave zvery Štiavnických vrchov sa presvedčili návštevníci prehliadky vo Svetom Antone.
Chovateľská prehliadka trofejí je prezentovaná v našej barokovej sýpke, ktorá je súčasťou aj v areáli Národnej kultúrnej pamiatky, túto Svetoantonského kaštieľa. Je veľmi zaujímavá pre celú verejnosť a s tým, že máme veľmi vysokú a pomerne dobrú návštevnosť prebehu roka, tak tí návštevníci s obľubou využívajú tento priestor, aby navštívili aj túto barokovú sýpku a pozreli si práve už toto ovocie, ktoré nám polovníci priniesli a teda pozreli si aj tieto úspechy. A v tom je tá práca veľmi dôležitá, edukačná týchto polovníkov, takže si to hlboko vážime.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Benefitom racionálnej starostlivosti o voľne žijúcu zver je divina. Problém s jej odbytom začali riešiť v jednom z južných okresov Slovenska. Prevádzkujú rozrábkáreň diviny, čo je v kontexte s aktuálne vysokými stavmi raticovej zvery v tomto regióne pozitívne.
To, že dochádza tu k spracovaniu tej zveriny a potom následne umiestňovaniu na trh pre konečného spotrebiteľa, je, myslím si, že krok správnym smerom. Zoberte si, že len minimum toho využijeme, to, čo nám tých bio zverí behá po lesoch a po poliach, tak minimálne toho spracujeme u nás na Slovensku. Dosť veľa sa toho vyváža do zahraničia. A ja myslím si, že práve, že je potrebné to otočiť a začať robiť všetko preto, aby to zostávalo tu doma, aby sa to tu spracovalo, aby sme to začali konzumovať a začať vysvetľovať tým ľuďom to, že nemôžu mať predsudku pri tej zverine. Myslím si, že každý, keby ochutnal tie od tých salám a cez tie rôzne iné, priamo si to doma spracoval.
Sme veľmi uvítali, že tu v Rimavskej Sobote vznikol spracovateľský závod, ktorý dokáže v regióne, kde sú vysoké stavy raticovej zvery, vykúpiť, dá sa povedať, všetku ulovenú zver a teda spracovať ju na slovenský trh. Buď závod príde so svojím zvozovým vozidlom a túto ulovenú zver od nich vykúpi, alebo prichádzajú priamo sem, kde je 24-hodinová služba počas sezóny a môžu tu teda ulovenú zver nechať v chladiaku na ďalšie spracovanie.
Zverina príde k nám do prevádzky, skontrolujeme tieto vstupné dokumenty, samozrejme odvážime certifikovanou, kalibrovanou váhou množstvo, potom následne ide do chladiarne pred odkožením. Veterinárny lekár spraví tú svoju obhliadku.
To znamená, kusy v koži si prehliadnem, akom sú stave, vzhľadom na to, že ja som tiež poľovník, takže mám predstavu o tom, čo tie kusy asi absolvovali. Po stiahnutí z kože samozrejme dohliadam na to, aby stiahnutý kus bol v takom stave, aby proste na rozrábku išiel čistý, aj to znamená všetky špinavé časti koža idú z neho dole a posledná douprava už je v rukách mesiarov.
Tunak sa kosti anatomicky vylupuje a upravuje.
po jednotlivých častiach sa krásne vylúpi. Čo sa týka pleca, sa vykostí, upraví. Roštenka, krk takisto ne. Vykostí a kuchynská úprava upraví. Kolegovia sú vyučení mesiari. Títo sú už aj starší, takže skúsení, zruční, ale aj mladí chlapci, ktorí sa vyučia, prídu do zamestnania, takže zapadnú do kolektívu. Snažíme sa im pomôcť, aby získali tú prax.
Aj tu je ten príklad toho duálneho vzdelávania, že je to niečo správne, je to správny postup. Možno, že začať presvedčať aj tých rodičov, že tá práca aj toho mesiara, aj v tom poľnohospodárstve, v tom potravinárstve, už to nie je ako pred 30 rokmi. Sú to práce, ktoré sú kvality zaplatené a hlavne sú to úplne na inej úrovni.
Tá zverina obsahuje množstvo minerálnych látok. Má viacej bielkovín, menej tukov a tým pádom, že má menej tukov, má aj menej cholesterolu, o čom sa veľmi málo rozpráva. Čiže z dietologického hľadiska je veľmi významná potravina, ktorá chýba na našom jedálnom lístku.
Tak jednak to môže ovplyvniť aj zdravie občanov. Určite budú zdravší, keď budú konzumovať našu divinu z našich polí a hôr. Tá premnožená raticová zver je a to vidíme 500-600 kusov stáda niekde na poliach, kde proste poľnohospodári si trhajú vlasy. Samozrejme, že to má aj efekt na to, že na jednej strane budem konzumovať viacej, tým pádom viem viacej redukovať. Viem to umiestňovať na ten slovenský trh, nebudem to vyvážať. Čiže toto bude mať určite pozitívny efekt na to.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Šiestý ročník iniciatívy Čistý revír rovná sa čistá príroda je v plnom prúde. Poľovníci využívajú obdobie pred príchodom jary, aby vyčistili revír od odpadkov. S kamerou sme tentoraz navštívili poľovnícke združenie Vír Prečín v okrese Považská Bystrica.
Naši členovia združení to poňali veľmi zodpovedne. Zapájajú sa členovia našich rodín, ale aj ľudia, ktorí doslova s poľovníctvom nemajú nič spoločné, ale chcú mať čistú prírodu.
Väčšinou v priekopách nachádzame odpad a pri vodných tokoch, ktorý nám teda prinese voda. Takže ideme vyčistiť brehy Domanižanky, Bodianky a hlavnú cestu od Domaniže smerom na Považskú Bystricu. A najväčšia časť bude dneska v katastrálnom území Bodina. Tam máme takisto spoluprácu s obecným úradom Bodina, tak ako aj v Prečine budú nám otvorené zberné dvory. Boli pripravené kontejnery, ktoré môžeme teda naplniť odpadom, ktorý vyzbierame. Robíme to v období, keď nie je vysoká vegetácia, aby sme ten odpad, ktorý v tej prírode je, aby sme ho teda videli a aby sme ho mohli odstrániť.
Odpad nachádzame všeho druhu. Niekedy by človek ani nečakal, že také niečo sa dá v prírode nájsť. Vidíte aj príklad za mnou. Je to halda, ktorá pozostáva z veľa plastov. To je asi odpad číslo 1. A potom samozrejme aj oceľový odpad, ktorý sa dá úplne v pohode ináč zrecyklovať.
Akože asi najhoršie bolo kov, taký plot veľký, to myslím, že môže ísť do zberného odpadu a nie do prírody, k potoku. Potom plasty, to by sme sa tiež mohli naučiť separovať, máme na to žlté kontajnery.
Zatiaľ sme prešli nejakých 100-200 metrov a našli sme tu polystyrénu kopu, nejakých igelitov, zálohovanú prázdnu fľašu, ešte tu človek nájde. Ponožky, topánka je tam, my som sa aj čudoval sám, že ako došiel domov ten turista.
Akciu Čistý revír organizuje naše poľovné združenie už niekoľko rokov. Benefity to má dva. Jednak je to, že sa vyzbiera teda odpad z revíru, ktorý tu nemá čo hľadať. A druhý je samozrejme osveta. Ľudia, keď si to sami prídu vyzbierať, tak si ten poriadok vážia viac a dbajú naň.
Sme v lokalite, tu konkrétne v obci Bodina, kde ste už minulý rok zbierali odpad v rámci akcie Čistý revír, Čistá príroda. Je to poznať?
Určite. Hlavne ľudia, ktorí často chodia do revíru, vidia, že hlavne v tých exponovaných častiach, kde sa teda dlhoročne odpad zvykol vyvážať, to poprestalo a je toho menej. Určite táto akcia má zmysel a prináša výsledky ovocie.
Za 3 hodiny vyzbierali v revíri 1,5 tony odpadu. Podujatia sa v rámci tejto iniciatívy organizujú po celom Slovensku. Zúčastňujú sa ich aj deti.
To životné prostredie, všetci chceme mať krásne, prírodu nádhernú, preto chodíme do prírody, lebo to má taký ozdravný efekt. Prináša to takú úľavu, oddych a potrebujú to aj oni sa naučiť, lebo v tejto uponáhľanej dobe je to naozaj veľmi dôležité vedieť, kde ten relax nájsť. No a ďalší efekt je aj ten, že spolupracujú, že vidia dospelých, ako si tú prírodu čistia, že oni to budú zase učiť svoje deti. Preto je veľmi dôležité, že dospelí s týmto začali a že sú takým vzorom pre deti. teda aj my pedagógovia, keď takéto veci robíme. Určite aj u nás na škole sa robia aktivity takéhoto druhu. Chodíme zbierať odpadky. Každoročne Deň zeme oslavujeme takýmto spôsobom. Takže dúfam, že čistý revír, čistá príroda je takým začiatkom jary a že to bude úplne super, keď tie odpadky všetky vyzbierame.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia dnešného podcastu číslo 51. Chcete tieto reportáže aj vidieť? Je to možné. Kliknite na www.halali.sk. Televízia Halali vysiela pre vás 24 hodín denne. Ak máte tip do vysielania, napíšte nám na e-mail televiziahalali@halali.sk. Buďte s nami, budete bližšie k prírode.